Přeji vám pěkný vánoční čas. Jak už bratr Dušan říkal v úvodu, otvíráme příběh, který je sice povánoční, ale je opravdu adventní. Je to příběh o dvou lidech, Aně a Simeonovi, nebyli to manželé, kteří skutečně očekávali Mesiáše. A dostali takovou velice krásnou a čestnou roli těch, kteří mají potvrdit a připomenout rodičům Pána Ježíše Krista, že ten, koho budou vychovávat, že to je ten Mesiáš. Dá se dokonce říci, že Anna a Simeon prožili první Vánoce na světě, že sice nerozbalili dárek, ale uviděli dárek, dar darů od Boha, malého Mesiáše, zachránce světa, kterého vyhlíželi a na kterého se celý život těšili. Ale dříve, než se necháme inspirovat, především životem Anny a Simeona, ale i Marie a Josefa, rád bych v první části kázání upozornil na širší souvislosti prvních Vánoc. Ty totiž učí něco takového podstatného o složitosti života a o božím jednání v tomto světě. Tedy pojďme otevřít toto téma. V rozhovoru pro časopis Dialog k příležitosti storočnice našeho sboru na Cukrové jsem se vyjádřil s takovým úsměvem na tváři, že naše bratislavské společenství na Cukrové 4 postupuje vždy složitější cestou a pokud to jde, zvolí si ještě složitější a náročnější cestou. Na svá vlastní slova, což teda je humorné, jsem si vzpomenul právě při čtení toho vánočního příběhu i s tou koncovkou Anna a Simeona. Uvědomil jsem si, že Pán Bůh také jedná dosti složitě a pokud to jde, volí složitější cestu. Tedy naše společenství na Cukrové je zjevně biblické. Vždyť příběh narození Krista mohl být mnohem jednodušší. Například Ježíš se mohl narodit přímo v Jeruzalémě. Tím pádem by nemuselo být vyhlášeno sčítání lidu. Svatá rodina by nemusela absolvovat dlouhou cestu z Nazareta do Betléma. A dítě se mohlo narodit aspoň v nějakém obydlí. A pokud by rodiče žili přímo v hlavním městě, v Jeruzalémě, pak by se snadno setkali s Anou a Simeonem. A kdyby andělé se zjevili třeba přímo Herodesovi, kdyby mu tam udělali totéž, co udělali pastýřům, tak třeba by Herodes mohl dostat infarkt a mohl být v Betlémě později klid. Vše bylo ale mnohem složitější. Když se podíváme na ten příběh, tak je strašlivě komplikovaný. Rodiče pocházeli z Nazareta. Tam dostali zjevení od andělů. Sčítání lidu bylo vyhlášeno a díky tomu sčítání museli rodiče jít do Betléma, odkud pocházel Josef. Ten příkaz na sčítání lidu časově vyšel zrovna na porodní dny Marie. Díky tomu, že se Ježíš narodil v Betlémě, tak rodiče šli pro požehnání přímo do Jeruzaléma. Kdyby totiž žili v Nazaretě, mohli by o to požehnání, o to představení před Hospodinem požádat jakéhokoliv kněze. Ale Ježíš se narodil v Betlémě, to byl kousek od chrámu, a tak šli do jeruzalemského chrámu a tam potkali Anu a Simeona, kterým bylo zaslíbeno, že uvidí Mesiáše. A ten příběh pokračuje zase složitě dál. Později přijdou mudrci z východu, vyděsí krále Herodesa, natolik, že Marie a Josef musí před Herodovým vojskem utéct do Egypta a v Betlémě nastává krveprolití. A když jsem si to tak uvědomil, říkal jsem si, a možná, že i vy si to tak říkáte, proč to je všechno tak složité? Proč tolik oklik, zatáček? Proč ty komplikace? Proč Pán Bůh nepoužil jednodušší cestu? Nevíme, nerozumíme. Naopak vidíme, že připravoval okolnosti, složitě slaďoval termíny, načasování proroctví, promlouval ve snech skrze Ducha Svatého, aby to všechno tak nějak zmenžoval, bychom řekli, to narození Kristovo. Spíše, nebo zřejmě my neznáme zdaleka všechny okolnosti na život a na svět, nebo života a světa. Nemáme ten nebeský nadhled. Zřejmě známe jenom zlomek toho, co vidí Pán Bůh a jak rozumí světu Pán Bůh. Občas mluvíváme a někdy tak slýchávám o dokonalých božích plánech. Ta dokonalost podle mě byla především v tom, že nakonec ten boží záměr vždycky došel svého cíle. Proroctví byla naplněna, lidem bylo pomoženo, Pán Bůh byl oslaven. Ale realizace těch božích plánů je strašlivě složitá. Dalo by se teď pěkně spekulovat, můžete si o tom spekulovat odpoledne po obědě, do jaké míry Pán Bůh všechno řídí a do jaké míry nechává lidem svobodu. Když se díváme na dnešní svět, tak bychom asi rádi Pánu Bohu radili. Já bych třeba hned věděl, jak ukončit válečný konflikt. A jsou lidé, kteří neváhají a mají ambice nahradit Pána Boha v tomto světě. Urychlovat procesy. Ale svět běží dál a dějiny se stále opakují. Dnes ráno jsme si na modlitební četli to slovo z Kazatele, 8. verš z 1. kapitoly. Co se dálo, co se dělo, bude se dít dále. A co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod sluncem není nic nového. Co je ale nesmírně důležité a co mě tak vyplývá z toho příběhu, je to, abychom my, jako věřící, jako křesťané, byli součástí těch božích příběhů a byli součástí i toho velkého božího příběhu na zvěstování evangelia po celém světě. A abychom v těch božích příbězích a božích plánech, božím managementu, kterému nerozumíme, hráli kladnou roli. Protože ne každý v božích příbězích hraje kladnou roli. Král Herodes nehrál kladnou roli. Jidáš také nehrál kladnou roli. Pilát také nehrál kladnou roli. Důležité je, abychom my byli součástí božích příběhů i velkého božího příběhu na zvěstování evangelia. Anna a Simeon v tom složitém příběhu zrození Krista, v tom složitém příběhu počátečního stádia evangelia, hráli kladnou roli. A tak pojďme si připomenout jejich charakteristiky. A pojďme si tak dát tu otázku, jak se stát součástí Božích plánů. O Simeonovi čteme, a četli jsme i v tom druhém čtení, že to byl člověk spravedlivý, zbožný, očekávající potěšení Izraele a Duch Svatý byl na něm nebo v něm. Ta jeho charakteristika je vždy úctyhodná. Když jsem ji četl, tak jsem si vzpomenul na ten žalm 131, který jsme četli jako první čtení. Ano, byl to člověk, který zcela spočinul na Pána Boha, na Pánu Bohu, neměl velké ambice, jenom jednu jedinou, očekávat na Hospodina. Kdykoliv čtu ten krásný příběh o Simeonovi a jeho charakteristiku, mám chuť si ze Simeona kousek ukrojit. A tak to dneska zkusím udělat s vámi a nabídnout vám kousek ze Simeona. Simeon byl tedy muž spravedlivý. To znamená, že se snažil dívat na svět Božíma očima. Že dělal správné věci z Božího pohledu. To je ta spravedlnost, dělat správné věci. Pak tam čteme, že byl zbožný. Doslova to znamená, a mnohé překlady to tak překládají, že byl bohabojný, bál se Boha. Právě to, když má člověk svatou bázeň před Bohem, to napomáhá k tomu žít spravedlivě. Vědět, že Pán Bůh vidí i můj život. A vidí hodně do mého života. Potom měl konkrétní naději. Očekával, že přijde Mesiáš. A znovu mi ten jeho příběh připomíná, že bez špetky očekávání Kristova příchodu na svět není pravé křesťanské zbožnosti. A pak tam čteme, že Duch Svatý byl s ním nebo v něm. To znamená, že prožíval zvláštní společenství, vztah s Bohem, skrze Ducha Svatého. Dokonce v tom příběhu čteme, že Duch Svatý mu řekl, aby šel do chrámu. A on šel do chrámu. A pak je tu ještě pátá charakteristika. Z toho kontextu toho příběhu víme, že Simeon znal Boží slovo. V tom chvalospěvu, když si ho přečteme, tak se prolínají některé pasáže z Božího slova, zejména z Izajáše proroka. Simeon znal Bibli, tedy starý zákon. Nech je nám tedy Simeon krásnou inspirací pro náš křesťanský život. Nech si každý z nás z něho kousek ukrojíme. Nech se rozhodujeme podle Božích pravidel. Nechť jsme lidé bohabojní. Ať vyhlížíme Boží příchod, nebo příchod Kristův. Ať v nás přebývá Duch Svatý a máme společenství s Pánem Bohem. Nech známe Písmo svaté. Tak se můžeme stát součástí Božích plánů. Můžeme v těch Božích plánech hrát kladnou roli. A Simeon v tom Božím plánu určitě tu kladnou roli sehrál. Pak tu máme prorokyni Anu. U ní čteme zase jiné charakteristiky. Byla prorokyní, to znamená, že viděla dál a hlouběji než jiní lidé kolem ní. A byla to žena, která žila v chrámě. Někdo by možná řekl, byla to taková kostelová bába, co se stále modlí v tom chrámě. Je to taková součást inventáře toho chrámu, nebo spíše toho chrámového nádvoří. Do toho chrámu ty ženy ani vstupovat neměly. A já bych si dovolil říct, že v každém společenství najdeme takové lidi, o kterých můžeme s laskavou nadsázkou říci, že jsou součástí inventáře. Někdy dokonce bývají i terčem posměchu. Ale často tito drobní a nenápadní lidé vidí jakoby dál a hloub. A za sebe přiznávám, že mě právě takový lidé mnohokrát pomohli v osobní orientaci. Anna v tu chvíli neudělala nic složitého. Jen přistoupila k Marii a Josefovi a chválila Boha. A lidem s podobně smýšlejícím vyprávila o Mesiáši, o tomto dítěti. Anna byla zřejmě prototypem úplně první evangelistky v Novém zákoně. Tedy nechtě nám i Anna krásnou inspirací pro náš křesťanský život. Četli jsme o ní, že se modlila. Někdy tak slýchávám, já už se můžu jenom modlit. Ale tam čteme, že sloužila modlitbami Bohu. Modlitba je služba Pánu Bohu a to ne malá služba. Víme ze zjevení Janova a já na to často tak rád myslím, že když se modlíme, jakoby ta vůně modliteb našich přichází před Boží trůn. A nakonec ta Anna byla v chrámě a i obyčejný příchod do Božího chrámu, do společenství Kristovy církve, i pouhá přítomnost je zase tajemnou službou Pánu Bohu. Do jednoho malého vznikajícího společenství přišli taková manželská dvojice, hledala Pána Boha, hledala křesťanskou víru, hledala i společenství a toho představitele, toho společenství, jednoho staršího muže, tak se ptali, co můžeme pro vás udělat, čím vám můžeme posloužit. A on říkal, no zatím nám nejvíc můžete posloužit tím, že tu budete přítomni. Už to je obrovská služba Pánu Bohu. Anna byla přítomna v chrámě, Anna se modlila a stala se součástí velkého Božího plánu na zvěstování evangelia. Možná ani nevěděla, že Marii a Josefovi něco důležitého řekla, potvrdila. A tím přicházíme k té dvojici, třetí vánoční, k Marii Josefovi. Tedy svatou rodinu. Ti jsou úplně v jiné situaci než Anna i Simeon. Ti v tu chvíli, kdy přišli do chrámu, tak mají za sebou pozoruhodný, silný adventní vánoční příběh. To znamená, absolvovali ty proroctví, narození v Betlémě, příchod pastýřů, ještě tam nepřišli mudrci, ale pastýři už tam byli. A potom uplynulo nějaký měsíc, protože to byla ta doba očišťování Mariina, což bylo 33 dní. A po těch událostech Marie a Josef nedělají nic jiného, než že se obyčejně drží zákona, Božího zákona, o kterém se Lukáš zmiňuje třikrát v tom našem příběhu. Oni obřezali Ježíše, tak jak káže zákon, dali mu jméno od anděla a potom ještě přinesli Ježíše do chrámu, tak, jak jim nařizoval zákon. Doslova tam Lukáš říká, obyčej, zvyk, ustálená taková, ustálené pravidlo. Každý mužského pohlaví, který otevírá život, bude nazván svatý. To je citát z Levitika. Tedy udělali jakýsi formální úkon. Dodrželi pravidla Pánem Bohem dané. A díky tomu, že dodrželi formální úkon, dodrželi jakési boží pravidla, tak se najednou schází s Anou a Simeonem. Tedy více než po měsíci od narození Ježíše prožívali nové, nečekané setkání s Pánem Bohem. To jim neumožnil ani kněz, ani zbožný úkon, ale dva zbožní lidé. Ten kněz a ten chrám vytvořili jakousi kulisu tomu božímu příběhu. Já sám jako kazatel si často uvědomuji, a ten příběh mě nakonec i pozbudil, že kolikrát církev, kazatelé, kázání, liturgie, že se kolikrát snažíme, aby nějak oslovila, aby to nějak pěkně vypadalo, aby to zapůsobilo na lidi v chrámu, v modlitebně. A nakonec je to jenom taková kulisa, ve které se odehrávají boží příběhy. A jeden z těch příběhů právě probíráme. Marie se setkala s Anou a Simeonem a Josef taky. A oni prožili nové utvrzení úkolu, který je před nimi. A je tam psáno, že se divili tomu, co slyšeli od Ani i Simeona. Zřejmě stále ještě plně nerozuměli všemu, co je před nimi, co jim Pán Bůh dal za úkol. A v tom je právě i taková ironie toho božího příběhu, že ti nejdůležitější lidé vlastně ani neví, že jsou zapojeni do toho božího příběhu a dokonce velice osobně, dokonce tělesně zapojeni do toho božího příběhu. A i lidé, kteří zdánlivě formálně plní své náboženské povinnosti, si Pán Bůh užívá a používá do svých plánů. I lidé, kteří třeba pomaleji chápají své poslání, kteří jsou znovu překvapováni božími nároky, mohou být součástí božích plánů. Kdo je nejhlavnější postavou toho příběhu? A to je už je závěrečná jenom pasáž, ale která je velmi důležitá. Kolem koho se točí ty lidské dějiny? Kvůli všem, komu byly všechny ty složité načasování, proroctví, ten boží management, to vedení božího ducha, ty pokyny ve sněh, ta andělská zjevení. Tou klíčovou postavou je ta nejméně nápadná postava ze všech. To je to malé dítě, Ježíš, které skoro není vidět, protože se schová do náruče své matky. Můžeme dokonce použít ten pojem malý Ježíšek. Anna a Simeon na okamžik zahlédli boží spásné jednání. Zahlédli najednou v tom dítěti ten středobod dějin, to centrum dějin. Simeon tam říká, mé oči spatřili tvou záchranu, kterou si připravil před obličejem všech lidí. Když člověk uvidí spásu v Ježíši Kristu, potom docela určitě zahlédl to nejdůležitější ve svém životě. Vlastně se v tu chvíli stává součástí toho božího spásného příběhu. Anna a Simeon se otevřeli boží spáse. Ta otevřenost se projevila tím, že chválili Boha za jeho spásu. A Marie a Josef úžasli a divili se. A zřejmě i v tom údivu a divení byla opět chvála Pána Boha. Zpívali jsme na Vánoce jako děti píseň, která možná i ve slovenčině je, ale možná, že budoucí Vánoce ji zaspíváme, takovou píseň o Aně a Simeonovi. A ty slova, aspoň zacituju na závěr, jenom dvě refrén a jednu sloku. Jen ti, kdo otevřou srdce, v radostném divení dnes Pána v dítěti spatří a přijmou spasení. Pak jako reference tam opakuje taková prosba. Dej, abych poznal jako Ana. Viděl, jak Simeon, že lidstvu spása dána, že přišel opravdu on. Amen.